que modelo de cidade queremos. Desde logo, desde o Partido Popular, temos moi claro que apostamos claramente pola petronización. Así se fixo no último goberno do Partido Popular coa petronización do casco histórico, é dicir, aí está, cando Joaquín García Díez era alcalde, que se planificou a petronización do casco histórico, incluso de parte exterior, como é o tramo que hai petronizado da Ronda da Muralla, ven desa planificación. Incluso falta unha parte, porque naquela planificación se preveía, eu quero recordar, viales de Rodríguez Mourelo hasta o parque, e creo que daquela se fixo unha planificación e un estudio co PEPRI global de un modelo que queríamos no casco histórico, e o mismo se debería de facer co resto da cidade.